Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ 1 រោច ខែ ជេស ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសំជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សេដ្ឋីមានរិគុណប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុញ្ញាតឲ្យអំណាចរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិផុតកំណត់លោក Lindsey Graham សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកឈរឈ្មោះសម្រាប់ការជ្រើសតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋលោក John Kerry ធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយពីលោកមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលលោកជិះកង់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌារងគ្រោះនឹងរលកកម្ដៅដ៏ប្រឡាយដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ឡើងដល់2000នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់កម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គមទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកប្រើប្រាស់និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុះស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេដ្ឋវិមានបានរិះគន់ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្មានជោគជ័យក្នុងការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមុនអំណាចខាងផ្លូវច្បាប់បានផុតកំណត់សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិប្រមូលទិន្នន័យទូរស័ព្ទរបស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកលោក Josh Earnest អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថាការប្រជុំមុខខាងនីតិបញ្ញត្តិនេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រថុយប្រថានមិនចាំបាច់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថាបរាជ័យរបស់ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចាត់វិធានការអំពីមាត្រានៃច្បាប់ Patriot Act ដែលនៅពេលនេះផុតកំណត់ហើយដែលបានត្រូវដាក់ឲ្យមាននៅក្រោយការវាប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មានផលប៉ះពាល់លើអ្វីដែលពួកមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពលោក Ernest បានថ្លែងថានៅពេលនេះឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសមានសុវត្ថិភាពលែងមានទៀតហើយលោក Ernest បានគូសបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋវិមានចង់ឃើញប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិបន្តធ្វើការងារដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកអាចអនុម័តច្បាប់កែប្រែមួយនៃកម្មវិធីឃ្លាំមើលការហៅទូរស័ព្ទក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ South Carolina នៅប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យមានអន្តរកម្មយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំនួននៅក្រៅប្រទេសបានចូលរួមក្នុងក្រុមជនដែលស្វាស្វែងឲ្យបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2016លោកបានក្លាយទៅជាសមាជិកទី9នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានប្រកាសបេក្ខភាពរបស់លោកនិងជាសមាជិកប្រតិភូទី4នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានដាក់បេក្ខភាពនៅក្រោយលោក Ted Cruz នៃរដ្ឋ Texas លោក Marco Rubio នៃរដ្ឋ Florida និងលោក Rand Paul នៃរដ្ឋ Kentucky លោក Graham បានប្រកាសបេក្ខភាពរបស់លោកនៅក្នុងក្រុងកំណើត Central របស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ដោយលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកថាលោកចង់កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដើម្បីយកជ័យជំនះលើពួកសត្រូវដែលខិតខំព្យាយាមសម្លាប់យើងលោកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនរួមរស់ដោយសន្តិវិធីជាមួយពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមជាដាច់ខាត លោក Graham ដែលជាអ្នករិះគន់ញឹកញយដល់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងដល់ការធ្វើប្រហាររបស់លោកអំពីកិច្ចការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគោលនយោបាយរបស់មេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានធ្វើឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពតិចជាងមុនតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដោយអនុគ្រោះដល់ស្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលបានត្រូវបដិសេធមិនឲ្យមានការងារធ្វើដោយសារនាងពាក់កន្សែងលើក្បាលតាមប្រពៃណីសាសនាអ៊ីស្លាមនាងសមាន់សាអ៊ីឡូវដែលជាអ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមបានចងកន្សែងគ្រប់សក់នាងដោយសារហេតុផលខាងសាសនាបានចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធខាងផ្លូវច្បាប់របស់នាងក្នុងឆ្នាំ2008នៅពេលហាងមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Abercrombie and Fitch នៅក្នុងរដ្ឋ Oklahoma នៃបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនឲ្យនាងធ្វើការនៅពេលនាងអាយុ17ឆ្នាំនៅក្នុងការសម្ភាសនាងផ្ទាល់ឧបការីអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការហាងដែលបានធ្វើសម្ភាសនាងអ៊ីឡូវបានមានជំនឿថានាងមានគុណវុឌ្ឍិដើម្បីត្រូវជួលឲ្យធ្វើការក៏ប៉ុន្តែអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការជន់ខ្ពស់ម្នាក់បានថ្លែងថាកន្សែងពាក់លើក្បាលនោះអាចជាការរំលោភលើក្រមខាងសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកបុគ្គលិកធ្វើការក្នុងហាងនោះ The Voice of America VOA លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងធ្វើដំណើរពីទ្វីបអឺរ៉ុបត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយពីលោកបាក់ជើងនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ជាកង់លោក Kerry បានចូលសម្រានក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងស៊ីណៃប្រទេសស្វីសក្រោយពីលោកមានគ្រោះថ្នាក់ការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅជិតទីក្រុងស៊ីងជីប្រទេសបារាំងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនស្វីសនៅពេលលោកចាក់ចេញពីទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Kerry បានផ្ញើសារមួយតាម Twitter ជាភាសាបារាំងដោយលោកបានអរគុណពួកប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានស្វីសនិងបារាំងនិងពួកអ្នកធ្វើការផ្នែកមានអាសន្នដោយលោកបានហៅពួកគេថាអ្នកថាជាអ្នកធ្វើការប្រចាំអាជីពពិតប្រាកដលោក John Kerry សំទោសលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជាការសមហេតុផលសម្រាប់ឲ្យលោក Kerry ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះសម្រាប់ឲ្យពួកវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យមើលលោកពេញមួយយប់ដែលជាវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នលោក Kirby បានថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីមានស្មារតីល្អហើយសកម្មផងដែរហើយលោកបានហៅទូរស័ព្ទមួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលការហៅទូរស័ព្ទមួយទៅនិយាយជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ផងដែរលោក Kerry ដែលបាក់ឆ្អឹងភ្លៅនឹងទទួលការព្យាបាលថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Boston អ្នកនាំពាក្យម្នាក់បានថ្លែងថាដោយសារមុខរបួសនេះនៅចិត្តកន្លែងវះកាត់ទូគីលោកកាលពីពេលមុនវិជ្ជបណ្ឌិតដែលធ្វើការវះកាត់នោះនឹងព្យាបាលលោក Kerry តទៅទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើករថក្រោះមួយគ្រឿងមានផ្ទុកពេញដោយគ្រឿងផ្ទុះសម្រាប់ចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានប៉ូលីសអ៊ីរ៉ាក់មួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់37អ្នកស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សរាប់សិបអ្នកទៀតការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតនេះនៅជិតទីក្រុងសាម៉ារ៉ានៅទិសពាយ័ព្យក្រុងបាដាត់និងនៅខាងជើងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីដែលកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានយកកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះលើកទី2នៅក្នុងឃ្លាំងគ្រាប់រំសេវមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះក្រុមយោធានិងកងយោធាប្រតិបត្តិបានប្រើប្រាស់តំបន់នោះជាចំណុចបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីយុគមិញក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងទីដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាស13លើកក្នុងប្រទេសសេរីដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើតំបន់ Hasaka និងលើទីដៅ10ទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រលកកម្ដៅដ៏ខ្លាំងដែលកំពុងកើតមានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជារលកកម្ដៅដ៏ប្រឡាយបំផុតទី2ដែលប្រទេសនេះបានជួបប្រទះនិងជារលកកម្ដៅដ៏ប្រឡាយបំផុតទី5ក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រីអញ្ជនាប៉ារីសារាយការណ៍ពីទីក្រុងមុំបៃមកថានៅពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់ឡើងដល់2000នាក់ហើយនោះ មានកំណើនការអំពាវនាវដល់អាញាធរឲ្យចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសីតណ្ហភាពឡើងខ្លាំងបែបនេះលោកឈឹមសុមេតសឹមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការធ្លាក់ភ្លៀងឯនេះបន្តិចឯនោះបន្តិចបាននាំឲ្យមានភាពធូរស្រាលនៅក្នុងកន្លែងមួយចំនួនតូចពីសីតណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងដែលមានចិត្ត2សប្តាហ៍មកហើយនៅទូទាំងភាគច្រើននៃប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសឥណ្ឌាគ្មានសញ្ញាថាមានការថមថយកម្ដៅទេមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យព្រឹត្តិការណ៍គ្រីមានអាសន្នដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Emergency Events Database ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលខាងមហន្តរាយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Brussels បានហៅកំណើនកម្ដៅនេះថាជារលកកម្ដៅដ៏ប្រឡាយបំផុតទី5នៅក្នុងពិភពលោកលោក Chandra Bhushan ជានាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបរិស្ថានដែលភាសាអង់គ្លេសថា Center for Science and Environment មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New Delhi លោកនិយាយថាទោះណាជាប្រទេសឥណ្ឌាធ្លាប់សមនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក៏ដោយក៏កម្ដៅនៅរដូវក្តៅនេះមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងមុនពីព្រោះសីតុណ្ហភាពកើនឡើងឆាប់រហ័ស
Generally in the Indian subcontinent there is a slow ramp up of temperature that happens
ជាទូទៅមានកំណើនសីតុណ្ហភាពយឺតៗក៏ប៉ុន្តែសីតុណ្ហភាពមិនកើនយឺតៗអញ្ចឹងទេនៅពេលនេះយើងមានអាកាសធាតុត្រជាក់និងសើមមិនធម្មតាក្នុងខែមីនានិងខែមេសាហើយចាប់តាំងពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែឧសភាសីតុណ្ហភាពបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះមានន័យថាក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតសីតុណ្ហភាពបានកើនឡើងពី15ទៅ20អង្សាសេស៊ីយុស
នៅក្នុងតំបន់មានផលប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុតដូចជារដ្ឋអន្តរប្រទេសជាដើមអញ្ញត្តិធោបានចេញផ្សាយការណែនាំឲ្យប្រជារាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងមូលបក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សក្រីក្រច្រើនអ្នកដូចជាក្រុមកម្មករសំណង់ពួកអ្នកពពាញនាយលក់អីវ៉ាន់និងក្រុមអ្នកលក់ទំនិញនៅក្រៅអាគារដែលពឹងពាក់លើប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំថ្ងៃមិនអាចធ្វើតាមការណែនាំនេះបានទេទុក្ខវេទនានៃក្រុមមនុស្សរស់នៅក្នុងក្រុងមានប្រជារាស្ត្រណែនក្តន់មានភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតដោយសារការខ្វះដំឈើដើម្បីជ្រកហើយកន្លែងមានចាក់កៅស៊ូនិងមានក្រាលស៊ីម៉ង់ធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ថែមទៀតនៅក្នុងកន្លែងជាច្រើនសីតុណ្ហភាពបានឡើងដល់45អង្សាសេលស៊ីស
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការវិវត្តថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ជាទូទៅនិងជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ការពិភាក្សានិងការព្រួយបារម្ភជំវិញសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមបានកក្រើកឡើងវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់លើការរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គមដែលមានលក្ខណៈវិប្រហាប្រមាថនិងបរិហាគេទៅលើមន្ត្រីរាជការនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភថានោះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមមួយដើម្បីផ្ដល់ហេតុផលឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្លឿនការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានដែលកន្លងមកធ្លាប់ត្រូវបានរិះគន់ថាមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានស្នើឲ្យមានចំណាត់ការនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ទី1ក្នុងនៃអ្នកមន្ត្រីព័ត៌មានចំចង់ថែរក្សានៅវប្បធម៌ក្នុងការប្រជុំជបល់តាមរយៈឯអនឡាញនេះឯងដើម្បីឲ្យមានគុណភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបពីវប្បធម៌របស់ឯខ្មែរយើងក៏ដូចជាវប្បធម៌នៅខាងលិចដែរគឺយើងនាំគ្នានិយាយអំពីវិជ្ជមានយើងនាំគ្នាជួយយកភាសាគ្នាហើយឆើការរិះគន់យើងចង់ឲ្យនៅដដែលយើងចង់រក្សាសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អនឡាញនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអានឹងចំណុចដែរបំផុតរបស់យើងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសកម្មភាពគ្នាទៅតាមអនឡាញបែរជាប្រើប្រាស់ខុសទិសដៅនិងឧត្តមគតិនៃការប្រើប្រាស់នៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅដែរលើអនឡាញនេះឯងអានឹងតែគួរចាប់ដែរ
អ្នកប្រើប្រាស់បានផ្សាយ និងចែករំលែកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដូចជាការអប់រំព្រំដែនភាពក្រីក្រអំពើពុករលួយនិងការបោះឆ្នោតជាដើមកន្លងមកមិនមានបញ្ហាអ្វីធំដុំនៅឡើយទេបើទោះបីជាមានការរិះគន់មួយចំនួនបានកើតឡើងក្នុងកម្រិតមួយស្ទើរតែមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់កម្ពុជាលោកស្រីចកសុភាពនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលអាចយកច្បាប់មួយចំនួនមកពិភាក្សានិងអនុម័តដើម្បីរឹតបន្តឹងលំហសេរីភាពដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងមានក្នុងនោះមានច្បាប់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសហជីពនិងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍ជាដើមលោកស្រីបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងគឺជាចរន្តមួយដែលខ្ញុំមើលទៅជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធក្នុងការធ្វើម៉េចធានាថាជ្រុងទាំងអស់នៃសង្គមស៊ីវិលនឹងត្រូវបានបំផិតមាត់ចានឹងត្រូវបានពិបាកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់ខ្លួនចា
ការទំនាក់ទំនងតាម Facebook ទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013លោកអំសមត្ថប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានមើលឃើញផលប៉ះពាល់នៃបណ្ដាញសង្គមមកលើលទ្ធផលឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមក
យើងឃើញមុនពេលបោះឆ្នោត2013ប្រព័ន្ធ Facebook ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនេះគឺជួយឲ្យជាប្រសិទ្ធភាពអំពីសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយដែលគាត់សម្រាប់ចាត់ធ្វើការជ្រើសរើសនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិនឹងហើយយោងតាមលទ្ធផលរបស់នេះហើយដែលគេគិតថាប្រព័ន្ធ Facebook ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកម្មាធិការផងដែរ
លោកអំសំអាតបានបញ្ចេញមតិប្រតិកម្មរិះគន់ចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយលោកយល់ថាវាគ្រាន់តែជាលេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការយកមកពិភាក្សាច្បាប់ស្ដីពីអ ுக ្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះ
យ៉ាងណាបានគេគិតថាបើមានច្បាប់ទីមួយគឺថាជាគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកសុកសំអឿនប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាញសង្គមគឺជាលំហចុងក្រោយដែលមានសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះមិនត្រូវរឹតបន្តឹងប៉ុន្តែលោកយល់ថាបើមានច្បាប់គឺគួរជាច្បាប់ដែលមានការធានាដល់ការរីកធំធាត់ដល់ការការពារសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋ
មានទង្វើខ្លះជាអ្នកដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតពីក៏ស្គាល់គឺថាប្រើបណ្ដាពួកនេះនឹងប្រហែលក្នុងច្បាប់សម្រាប់ការពារដែរអញ្ចឹងណាមួយទៀតរឿងប្រព័ន្ធនៅវាមានបទលម្អតាមអ៊ីនធឺណិតខ្លះដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្វែងដែរវាមិនអត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដើម្បីច្បាប់ល្អតើយើងនឹងធ្វើការជជែកគ្នាច្រើនពេកហើយហើយជាបែបគេទៅធ្វើជួយវិញនេះទៅភាសាគ្នាហើយឲ្យមានការចូលរួមមកច្រើនទៅអានឹងអាចធ្វើច្បាប់ហ្នឹងយើងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានណា
ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានការរួញខ្លួននេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចងក្រងនៅឡើយទេដោយប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាដាក់បញ្ចូលគ្នានិងបានធ្វើការពិភាក្សាខ្លះៗក្នុងកម្រិតការងារបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះក្រសួងបានបន្ថែមទៀតថាវិជាការឆាប់ពេកក្នុងការជជែកដេញដោលនិងវិនិច្ឆ័យលើសេចក្តីព្រៀងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការផ្គុំឯកសារបញ្ចូលគ្នានៅឡើយព្រៀបបាននឹងការភ្លក់សម្លមួយដែលមិនទាន់ទាំងបងគ្រឿងគ្រៅនៅឡើយផងការវិនិច្ឆ័យរបៀបនេះជាការផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងមធ្យោបាយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលនិងការបែងចែករំលែកព័ត៌មានចំណេះដឹងនិងទស្សនៈប៉ុន្តែបើយោងតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានបែកធ្លាយចេញហើយផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ sithi.org ឲ្យដឹងថាមាត្រា28នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានកំណត់ថាការផ្សាយរូបភាពនៃអំពើហិង្សាក៏ចាត់ទុកថាជាបទល្មើសមួយដែរបទល្មើសដទៃទៀតរួមមានការតតែងមាតិកាព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈដោយញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តហិង្សានិងផ្សាយខ្លឹមសារព័ត៌មាន ដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងស្ថិរភាពនយោបាយរីឯអ្នកផ្សាយបន្តឬ share ក៏មានទោសស្មើនឹងអ្នកតាក់តែងមេតិការព័ត៌មានដែរគឺទំហំទោសមានការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់6លានរៀលលោកទឹកសុវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិរបស់វេទិកានៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាយល់ថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួននៅមិនទាន់បានអប់រំខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់នៅឡើយដូច្នេះភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែចំណាយពេលអប់រំពួកគាត់ជាជាងការដាក់ទោសទណ្ឌព្រហ្មទណ្ឌ
នេះគឺជាកតាបកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកតាបកិច្ចរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានក្រុមយុវជនផ្សេងៗក្រុមអ្នកខមមិនទៅលើ Facebook ផ្សេងៗគ្នាគួរតែបន្ថែមទៅក្នុងការអប់រំទៅដល់សមាជិករបស់ខ្លួនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតហើយក៏យល់ពីវិធីសាស្ត្រយល់ពីនីតិវិធីនៃការផ្ដល់អនុសាសន៍និងឲ្យមានគេហៅថាពាក្យសមរម្យអាចទទួលយកបានមានសិទ្ធិធរឲ្យក្នុងន័យរិទ្ធិគុណស្ថាបនា
ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផាននៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាដំណាក់កាលនៃការទុកឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook យល់ពីសិលធម៌នៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហាក់ដូចជាច្រើនណាស់ក្នុងខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពង្រឹងការប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ច្បាប់យើងចាំអនុវត្តនៅពេលណាដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដូច្នេះវិស្ថានការរបៀបនេះយើងអាចថាលើកទឹកចិត្តការចូលរួមដើម្បីបញ្ជៀសរាល់ការប្រើប្រាស់ពាក្យឬការប្រើប្រាស់រូបភាពដែលអាចវិជ្ជមានដែលមិនមែនជាតម្លៃមនុស្សដូច្នេះហើយយើងជឿថាវាមានច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែច្បាប់រហូតមកដល់ពេលនេះវាមិនអនុវត្តទេដោយសារយើងលើកទឹកចិត្តយើងយកការចូលរួមយើងយកការបញ្ជៀសអំពីការប្រឈមជាមួយនឹងការដាក់ពន្ធកម្មដូច្នេះអាស័យហេតុដូច្នេះយើងមានវិធានជាច្រើននៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែលក្នុងការងារយើងនៅដូចជាហើយការចាត់វិធានការណាមួយយើងត្រូវខ្លាំងណាស់ស្រង់ខ្លែងអំពីឆតើទិសដៅនៃការដាក់កនកម្មឬទិសដៅនៃការលើកទឹកចិត្តដើម្បីពិជានៅក្នុងភាពវិជ្ជមានមួយក្នុងកិច្ចពិជាការនិយាយអាក្រក់ការប្រើភាសាអសុភាពហើយការដាក់រូបមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានអនុវត្តជាទិសដៅរបស់យើង
បច្ចុប្បន្នមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាង5លាននាក់នេះបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍នឹងទូរគមនាគមន៍រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណផ្នែកផ្សាយជាភាសាភូមានៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសភូមាស្វាស្វែងដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនតាមទូកដែលកើនខ្លាំងឡើងនៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រនៃទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីខែច័ន្ទគណៈបក NLD បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្ទាន់បុព្វហេតុជាឫសគល់នៃវិបត្តិនេះដោយមានរួមបញ្ចូលភាពជាពលរដ្ឋសន្តិសុខព្រំដែនវិធាននៃច្បាប់និងអំពើពុករលួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏គូបញ្ជាក់ដែរថាជាមួយជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិការជួយដុំមនុស្សត្រូវតែកោះរំលើងចោលហើយគួរមានចំនួនមនុស្សធម៌នឹងកម្មវិធីតាំងលំនៅឋានជាថ្មីជាបន្តផងដែរលោកអ៊ូវិនហេនដែលជាសមាជិកប្រតិបត្តិម្នាក់នៃគណៈបក NLD បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ផ្នែកជាភាសាភូមាផ្នែកភាសាជាភាសាភូមានៃ VOA ថាគេមានចំនួនថាវិបត្តិនេះដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនបានត្រូវបញ្ឆេះដល់ពួកជួយដុំមនុស្សថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងពុត្រាជាយានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសេអានរីឆាតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសជនភៀសខ្លួននិងជនទេសន្តរប្រវេសបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាការគ្មានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាជាបុព្វហេតុជាឫសគល់មួយក្នុងបណ្ដាបុព្វហេតុជាឫសគល់ឯទៀតឯទៀតនៃវិបត្តិនេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាមនុស្ស2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺផ្លូវដកដង្ហើមមានប្រភពពីភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Middle East Respiratory Syndrome ហៅកាត់ថា MERS ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាស្ត្រីម្នាក់អាយុ58ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយសារមានបញ្ហាដកដង្ហើមមិនកើតពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតអាយុ71ឆ្នាំដែលបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនឲ្យដកដង្ហើមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងទេថាតើលោកបានស្លាប់ពីពេលណាឡើយក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានរាយការណ៍ដែរថាមានអ្នកជំងឺថ្មី6អ្នកទៀតដោយសារជំងឺដែលបណ្តាលមកពីមេរោគវីរុសនេះដែលបណ្តាលឲ្យអ្នកជំងឺទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឡើងដល់25អ្នកហើយផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធប្រឆាំងនឹងនាវាមួយទឹក5ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងកោះ Jeju នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសមយុទ្ធនេះបានប្រព្រឹត្តទៅប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាខ្លួនបានបង្ហោះដោយជោគជ័យនៃកំជួយមីស៊ីលផ្លោមមួយគ្រឿងបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកកងយន្តហោះឆ្លបយកការធុន Poseidon របស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកាំងនាវាពិឃាតធុន Aegis របស់កូរ៉េខាងត្បូងកងនាវាមួយទឹកនិងកងឧទ្ធម្ភាគចក្រនឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធរួមគ្នាក្នុងសមុទ្រដ៏ធំនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.